Dobar dan i dobrodošli u Halin podcast. Ovo je rečenica koju sam izgovorio po prvi put jer se nalazimo pred njenom prvom epizodom. Siguran sam, odnosno nadam se da nije poslednja i eto možda smo dužni da se sam početak vam objasnimo našu ideju, cilj, misiju i viziju. Dakle, Halin podcast jeste podcast koji je pod kapom i patronatom Sportskog centra Požarevac i zaista želja nam je da predstavimo sve neke detalje vezane za požarevački sport, detalje o kojima eto ljubitelji sporta u Požarevcu možda nisu bili upoznati. Uzivši u obzir da Požarevac u svojoj istoriji, izuzev odbojke, stonog tenisa, i ne držite me za reč, možda još nekog sporta, nema nekog stabilnog superligaša, to isto vreme ne znači da nema i uzbudljivu sportsku istoriju. Da je to tako, trebalo bi da vam pokaže ovaj serijal. Želja nam je bila da kao prvog gosta dovedemo nekoga ko jeste ostavio trag u njemu. Naš prvi gost nije rođeni Požarevljanin, ali možemo reći da je učinio mnogo na razvoju konkretno požarevačkog pucala. S tim u vezi, čast mi je da vam predstavim našeg prvog gosta Halinog podcasta, Marka Gavrilovića, aktuelnog selektora reprezentacije Srbije u fucalu za igrače do 19 godina. U isto vreme Marko je i na čelu kluba koji se zove Score Goal iz Kečkemeta, inače prvoligaša mađarskog. Marko, hajde na samom početku da te pitamo zašto si ti danas u Požarevcu i šta se to dešava u hali, bukvalno u ovom trenutku, uzevši u obzir da smo između dva treninga mlade reprezentacije, odnosno potencijalnih mladih reprezentativaca.
Prvo pre svega da pozdravim sve koji će gledati i slušati ovaj podcast. Velika mi je čast, prvo što sam gost uopšte ovde, a tek što sa mojim gostovanjem i počinje ova jedna priča. Verujem da će potrajati i da će podcast biti gledan i da će ugostiti velika imena kako požarevačkog, tako i srpskog sporta uopšte. Kao što ste rekli, ja sam svoju trenersku karijeru van Kragujevca počeo ovde u Požarevcu i stvarno sam imao jedno izuzetno vreme, ostavio za sebe dosta saradnika, igrača i sve to, i uvijek se rado vraćam Požarevcu.
Jeste, sad prisjećujući se kako je sve to izgledalo, Požarevac jeste imao da tako kažemo upliv u sam začetak fucala u Srbiji, tu je bilo negde krajem 80-ih godina, bila je jedna ekspanzija, tada se još zvao mali fudbal, kasnije je dobio taj naziv fucal, i kasnije kada su eto dobri ljudi, ljubitelji ovog sporta rešili da obnove tu priču, ti si bio jedan tu među prvim trenerima i čini mi se prvi koji je donao fucal u Požarevac. Da mi ne zamere ove ljudi koji su bili pre tebe na čelu, mali fudbal i fucal, tu ima razlike, zar ne?
Pa ja se slažem s vama, ali je malo nezgodno meni da ja komentarišem. Uvek je prija čoveku i godi kad čujete neke stvari od ljudi koji su stručni i koji to gledaju sa strane. Mojim dolaskom ovde rešili smo da napravimo neki zaokret u dotadašnjem načinu funkcionisanja tog kluba malog fudbala Požarevac i da li smo uspeli u tome ili nismo, bolje da sudi neko drugi, ne ja. Ono što meni godi, to je da osim rezultata fino koji smo postigli te sezone, smo napravili sijaset mladih igrača, napravili smo neku osnovu i klub malog fudbala Požarevac traje i postoji i bolji je. I nadam se da će biti sve bolje i bolje, da će jednog dana igrati prvu ligu.
Dobro, sad smo mi napravili ovako neki uvod u ovo naše druženje. Sam podcast kao forma televizijska, odnosno na internetu gde se prikazuje, podrazumeva jedan ovako opušteniji pristup svemu ovome. Pa hajde da krenemo jednom vremenskom linijom od samog početka malog Marka Gavrilovića. Čini se da je to u Kragujevcu, u mestu koji zaista je jedno od onih sredina koji su rodonačelnici fudbala i malog fudbala, zaista počevši od čuvenog Ekonomca pa i ostalih klubova koji tu figuriraju. Da li je mali Marko Gavrilović mogao nekim drugim sportom da se bavi osim fudbalom, kasnije fudbalom?
Pa dobro, gledajte, ja mislim kad kažete da je Kragujevac rodonačelnik fudbala, da bi neke sredine se jako uvredile na to. pogotovo Niš koji je imao, ako gledamo broju titula, sigurno Kragujevac prednjači, pošto je Ekonomac godinama bio neprikosnoven i osvojio nenormalan broj titula u nizu, dvocifren broj titula ukupno, ali Niš ima ogromnu tradiciju kad su ti neki začeci bili, a govorimo o Srbiji, kasnije Beograd, Kragujevac, treba poštovati sve te regione. Ono što je za Kragujevac bilo specifično, to je da smo stvarno imali tog šampiona države Ekonomac, međutim kako se on razvio, tako su ti ljudi Kragujevčani imali sve manju ulogu u njemu, više je bilo dosta novca, bilo dosta igrača, bilo sa strane, i sve to, i onda je postalo nekoliko klubova malog fudbala. Ja sam bio u jednom manjem klubu gde sam počeo da se bavim fudbalom, to je klub malog fudbala Mašinac, i na to sam izuzetno ponosan, ali to je došlo već u nekim kasnijim i mojim zrelijim godinama.
Dobro.
Pre toga sam kao i svi dečaci, kao što i većina dečaka ovih ovde s kojima radimo danas selektivni trening reprezentacije, nažalost u Srbiji nema još uslova da neko krene da se bavi fudbalom od malih nogu, tako da sam ja prošao taj sličan put. Bavio sam se velikim fudbalom u jednom lokalnom klubu koji je tada bio jako veliki, koji nažalost sada se bori da prežive, to je fudbalski klub Zastava, i tamo sam prošao sve te mlađe selekcije, došao do prvog tima, čak sam sa nekih 18 godina bio i kapiten u Srpskoj ligi, ali video sam da je to neki moj limit, usmerio sam se na neku drugu stranu, otišao sam da završim fakultet, i paralelno sa tim igrao turnire, i kroz te turnire u malom fudbalu i svemu tome sam se usmerio na futsal, i onda sam krenuo
Da, dakle.
u neke druge, prvo igračke vode, a na kraju i trenerske vode kad je futsal u
E
pitanju.
da, najprije mi je bio Ekonomac na pameti kada sam izgovorio to da je jedna od sredina koje su rodonačelnici pucala, uzivši obzir da su oni napravili izuzetan rezultat i
U
u
Evropi,
evropskim,
da.
igrali su ekvivalent nekoj ligi šampiona u futbalu.
Pa igrali su, da, i to ne, na, znate, ne samo igrali, nego su nekoliko puta bili na utakmicu od Final Fora, što bi za naše uslove bio neverovatan uspeh. Ja mislim da je ranking Ekonomca u jednom trenutku na UEFA-inoj rang listi bio 5, što je, pogledajte sada, mi se dičimo u velikom futbolu, sad ne znam na kom je mjestu, Crvena zvezda
Da,
ili
da, da.
Partizan, ti neški najveći klubovi, stvarno je Ekonomac godinama uspeo, kvalitetno radio, uspeo je da dođe do ozbiljnih rezultata, pre njih Beogradski Marbo isto, evo sad nakon Ekonomca tu su sad neka dva kluba koje pokušavaju sličnim stopama da idu, prvo Loznica, sad je Fon iz Beograda, Fon Banjica u stvari trenutno, tako da futsal je lep, ali mali sport još, stvarno borba za preživljavanje je svakodnevna. I mi svi koji radimo u futsalu i bavimo se futsalom pokušavamo kroz ozbiljne rezultate da na neki način preživimo, da privučemo sponzore, da ga omasovimo i da nam svima bude i lakše i bolje.
Jeste, i ti si bio jedan od svedoka da su ljudi na prečac negde zavolili futsal. Tek što se osnovao ovde futsal klub, odnosno klub malog fudbala Požarevac, gledajući po posećenosti samih utakmica, odmah je bio negde u samom vrhu. Kako se to tumači? Šta ti misliš, da li je to ono kao srodan je fudbalu, a fudbal je najpopularniji sport na svetu, pa onda i dinamičan je, čini mi se, ne mogu, gotovo da je nemoguće, ja ne znam ti iz tvoje prakse da li znaš da je negde završena neka utakmica rezultatom 0-0, mnogo je golova, da li je to možda neki razlog što ljudi toliko vole
Pa
futsal?
slušajte me, ja kroz svoju neku karijeru sam imao nekoliko utakmica koje je moja ekipa završila rezultatom 0-0,
Jeste!
ali to ne znači da je utakmica bila nezanimljiva.
Apsolutno.
Naprotiv, fenomenalnih utakmica, sijaset šansi s jedne i s druge strane, a rezultat je 0-0. Futsal je za mene jako, jako dinamičan sport, jako uzbudljiv sport. Time se bavim, pa po meni je i zanimljiviji od velikog fudbala, prirodno time se bavim, pa i prirodno da ga hvalim. Mnogo ljudi koji dođu i pogledaju neku fudbal utakmicu, ne pričamo o fudbal utakmicama najvišeg nivoa, čak i utakmicama prosječnog nivoa, vide i shvate koliko je to zanimljivo i dopadljivo. I onda, kad ljudi prvi put dobiju priliku i osete i vide to, ili kao recimo mi ovde u Požarevcu kad smo krenuli da igramo, igrali smo stvarno neki dopadljiv fudbal, a na sve to 90% ekipe su nam bili lokalni momci. I to su neke prave i zdrave priče koje privlače publiku, i stvarno hala je bila krcata. Znači, ja sećam se utakmice protiv Intersporta, ta atmosfera, i ne samo protiv Intersporta, i protiv Metalca iz
Da, ti
Gornjeg
neki važni,
Milanovca, i
da.
protiv Vranja. Znači, sve utakmice su bile, imali smo stvarno neverovatnu podršku, i onda kad kvalitetno radiš, imaš dobru ekipu, a uz to ti publika nosi, onda je sve i lepše i lakše i bolje, pogotovo kad si u svom gradu. Znači kad si u svom gradu, kad imaš podršku svojih ljudi kao što su ovdje momci imali dok sam ih ja trenirao, verujem da su i uživali i verujem da i dan danas uživaju u rolama koje imaju u ovom klubu.
Jeste, evo da kažemo, sad mi ovo snimamo početkom novembra 2024. godine, ovo pričam za neki ljudi koji će možda za par godina pogledati ovo šta se dešava u tom trenutku. Klub malog fudbala Požarevac je drugoligaš, tako tu je stabilan i eto, možda ćete za nekoliko godina sve ovo gledati misleći da govorimo o aktualnom superligašu. To je nešto što svi želi, svi vole da vide tako najviši rang takmičenja u svom gradu, ma koji sport je u pitanju, ali čini se meni da postoji, ali ne baš toliko velika razlika između nekih dobrih utakmica druge lige i možda nekih slabih utakmica prve lige.
Pa gledajte, s neke strane ste u pravu, s neke strane niste u pravu, ali definitivno da klubu malog fudbala Požarevac ne treba puno da uđe u prvu ligu. I onda u onom trenutku kad sam ja bio trener, isto to je bila prva drugoligaška sezona kluba malog fudbala Požarevac i sve to, bili smo blizu, bili smo jako blizu. Želja kluba je bila da rastemo, da idemo iz godine u godinu napred. Da nije, možda bi se na zimu malo drugačije pojačali te godine i verovatno bi ušli u prvu ligu, ali ljudi nisu želili da žurimo, želeli su da rastemo kao klub, da zasejemo taj futsal virus u Požarevcu kroz mlađe kategorije i kroz dobre rezultate i sa te strane napravili smo fenomenalnu stvar, jer dobio sam stvarno veliku priliku i veliku podršku sam imao i od Nenada Petrovića i od Nenada Mitića i od Ljubiše i od Verice, svih tih ljudi koji rade u klubu, ali nekako kad sam došao, oni su svi bili ubeđenje da je nemoguće u Požarevcu napraviti ekipu sa mlađe kategorije, jer deca jednostavno ne žele da igraju futsal, deca jednostavno žele da igraju veliki futbal, u okolnim mestima ih dosta plaćaju i sve to, i to je bila jedna od mojih misija. Stvarno smo napravili sjajan posao s te strane, zaređili smo po školama, ja sad mogu da nabrajam od Ivana Naumovića, od Šojanovića Nikola i od ostalih profesora fizičkog koji su pomogli, i direktora škola, gde smo mi išli i radili selektivne treninge po školama. I kroz nekoliko škole smo prošli i vrlo brzo smo napravili jednu fenomenalnu sezonu, ne sezonu, fenomenalnu grupu mladih igrača s kojima je u tom trenutku moj pomoćnik, a sadašnji prvi trener Miloš Đorđević krenuo da radi. I mene to onako jako raduje, jer se taj neki pelcer, ako tako mogu da nazovem, primio i malo po malo pa se pojavi neki mladi igrač Požarevljanin da ostane ovde. I uvek imaju po jednog ili dva igrača čak i u reprezentaciji. Eto, prošle generacije bio Uroš Tošić, koji nažalost zbog povrede nije učestvovao u kvalifikacijama, ali je bio jedan od neizostavnih članova moje selekcije. On je sad
Bundalo ti je tu
isto. Sad je Bundalo u ovoj reprezentaciji sadašnjoj, tako da ja se nadam da će biti sve više i više.
Ja pretpostavljam da te obradovala i ona informacija o osvajanju, odnosno učestvovanju školskog svetskog prvenstva ekipe iz Kostolca, tehnička škola. To je možda neko tlo iz koga treba crpiti.
S jedne strane me jeste, jer je to stvarno veliki uspeh i velika stvar. S druge strane me i ne raduje činjenice da iz te selekcije samo Bundalo reše da se bavi futsalom. Tako da to je neki problem. Generalno, evo sad, ako raširimo malo tu temu, tu ima još jedan momak Požarevljanin koji je fenomenalno talentovan za futsal. Ne znam, na velikom fudbalu ga nisam gledao, Bogdan Dimitrijević, on je isto dobio priliku u ovoj reprezentaciji, na našem prethodnom turniru u Poreču je bio jedan od vodećih igrača, ali njemu i dalje prioritet fudbal. I onda je sad je to neka borba da vidimo da on sam sa sobom donese odluku gde on sebe vidi. Ja znam gde ga ja kao selektor vidim i gde ga projektujem. Ima otvoren poziv i nadam se da će prelomiti, da će doći, da će se baviti fudbalom, da će nam pomoći u kvalifikacijama. A i nevezano od toga, i da nam ne pomogne u kvalifikacijama, još bitnije je da se posveti futsalu i da napravi ozbiljnu karijeru i da pomogne A reprezentaciji jednog dana.
Da li to generalno problem? Pretpostavljam da nije to samo situacija u Požarevcu, da svi momci žele prvo da probaju koliko mogu daleko da doguraju u velikom futbalu, pa onda da se opredele za futsal. Kakva je stvar sa reprezentativcima našim?
Pa isti je princip. U suštini fudbalom po pravilu deca u Srbiji jako kasno kreću da se bave. Ako poredimo sa zemljama u okruženju, a da ne pričamo o top svetskim silama u fudbalu kao što su Španija i Portugal ili sad ne znam Ukrajina ili Rusija, ako pričamo o evropskom
Dobro.
nivou, gdje deca maltene ti kao dete krećeš da se baviš fudbalom, znači ne baviš se fudbalom, znači imaš školu fudbala i dete da se baviš. Kod nas je to slučaj obično kad se dete totalno razočara. E sad, kad će dete da se razočara? Nekad nema pravila. Neko dete se razočara sa 15 godina, neko dete se razočara sa 17, neko sa 20 i nekom godinom i to bude obično jako kasno za sve nas. Tako da, uvođenjem ove reprezentacije, ranije nije ni postalo takmičenje, međutim, od 2019. godine, kad su bile te prve kvalifikacije, Evropsko prvenstvo je krenulo sa ovom reprezentacijom do 19 godina, se krenulo, tako da zadnjih 5-6 godina imamo tu selekciju, ne samo mi, nego sve evropske ekipe i na taj način nam je možda malo lakše da privučemo te igrače s velikog fudbala, ali opet to nije dovoljno i opet to nije to.
Da, jer danas, evo, ovde baš pored nas su momci na nekih 10 metara, sede i gledaju fudbal, igra Zvezde, Barcelona, mlada ekipa, pa sad ovi momci, ako se čuju neki uzvici, da znate da je Zvezda verovatno dala gol. Šta hoću te pitam, sada su neki momci imaju tu i imaju mogućnost da obuku nacionalni dres u futsalu. Da li ih to možda dodatno motiviše da se opredele? Svi oni, pretpostavljam, već igraju veliki.
Pa od ovih momaka koji su danas tu, to su momci, dobili su klubovi otvorene pozive, svi klubovi Srbije su dobili otvorene pozive da pošalju igrače za koje oni smatraju da imaju kvalitet igre za reprezentaciju. I onda oni dođu, mi ceo dan radimo sa njima, radimo razne vrste nekih testova, od fizičkih do tehničko-taktičkih, da ne ulazimo sad u neke detalje, i mi na osnovu toga donosimo odluku, sužavamo taj broj i pravimo neku bazu, i na taj način selektujemo ekipu počinjemo da pravimo ekipu za kvalifikacije. Kvalitet takmičenja u toj ligi mladih nije baš visok i ne odgovara onome što nas čeka na reprezentativnom nivou. Ono što raduje da će konačno od ove godine krenuti jedna ozbiljna liga, prva liga za te mlađe kategorije iz koje ćemo moći da vučemo igrače. I nadam se da će to vremenom da donese takav rezultat da mi možemo da biramo od futsal igrača, da biramo futsal reprezentaciju. Da nismo prinuđeni da večito tražimo i da pravimo futsal reprezentaciju od onih momaka koji su negde između. Jer, mislim, momci kao momci i nisu toliki problem, svi oni futsal vole, jer je futsal, kao što sam rekao, jako, jako lep i dinamičan sport gde si više u dodiru sa loptom, gde igraš za reprezentaciju. Ali je problem malo ta komunikacija između, da ne kažem, futsala i futbala, pošto sportovi ne mogu da komuniciraju, ali između nas, futsal trenera i futbalskih trenera, jer se naša mišljenja često mimoilaze. Futbalski treneri su obično mišljenja da futsal šteti futbalerima, a ja mogu da kažem da nisu u pravu. Jer to su primjeri, ako nećemo da gledamo neke zemlje koje su nam u okruženju, možemo da pogledamo Brazil, koji je najveći proizvođač fudbalera na svetu, a i
Fabrika.
fudbalera, fabrika bukvalno, a gde većina tih momaka, 90% momaka, igra i fudbal i fudbal do 14-15. godine. Znači,
Uporedo.
ako je u Brazilu to radi, zašto to ne bi radilo u Srbiji ili u bilo kojoj zemlji u okruženju? Jednostavno nam treba malo bolja komunikacija, treba nam mnogo veća i bolja edukacija i mislim da bi nam svima bilo bolje.
Da li je činjenica to što je i fudbal i futsal pod Fudbalskim savezom Srbije, možda neki pokazatelj da će doći do tog nekog načelnog dogovora, ili bi trebalo, po tvojom mišljenju, možda biti poseban futsal, poseban fudbal?
Pa nemoguće je da bude poseban fudbal, poseban fudbal zbog toga što je na svetskom nivou, na nivou FIFA je tako
Uvijek je
organizovano.
da,
Tako
dobro.
da to je jako teško izdvojiti. Drugo, s jedne strane, to može da pomogne, donekle fudbalski savez pomaže koliko može, ali bez te neke svakodnevne komunikacije, dogovora na tim nekim nižim nivoima, do kojih jako teško dolazi, je teško napraviti korak napred. Jer moje iskustvo, ne samo trenersko, nego i životno, je pokazalo ako fudbalski savez sad nametne ljudima da mi kao moramo da sarađujemo, to će dati neki rezultat. Ali uvek je bolje kad ljudi van tog moranja, van
Da,
zakona,
da,
nađu
da.
najveći zajednički jezik jer je to pravi način i pravi put.
Da ne bude
Onda,
pod prinudom, već da
da,
bude, da,
ako
to
čovjek
se
radi u
želi.
životu ono što želi i shvatra da to stvarno ima smisla, ja stvarno mislim da od 20 igrača ili koliko 25 igrača ako ima omladinska selekcija mladog radnika na primjer, prilično sam siguran da od njih 20-25 jedan ili dvojica će igrati za prvi tim mladog radnika. A gde će ostala 24? I
Jasno,
što mi
jasno.
ne bi napravili neki put ili neki, ja sad pričam o nivou Požarevca pošto pričamo ovde, ali isto je, možemo da pričamo i
Bilo
o
koja
Radničkom iz
sredina, da.
Kragujevcu, da, ok, ako ne možemo da igramo, dečaci da igraju u mladom radniku, neka igraju neki u zoni lokalnoj, neko ovde, ali da dajte ti neki igrače, klubu malog fudbala da napravimo, da mi napravimo, naravno, a futsal kao sport ne može da se takmiči s velikim fudbalom, zato što je ogroman novac u velikom
Jest.
fudbalu upoređen sa futsalom.
Prvo je dvoranski sport,
I
ovaj samim
sve je
tim.
drugačije, ali sad ti ako imaš na velikom fudbalu Mesija, Mesija će naravno igrati veliki fudbal, ali ako nemaš Mesija, a imaš nekog igrača koji može da bude na futsalu odličan, zašto ne? Zašto da ne?
Jasno, jasno. I sada evo kad pravimo neku paralelu, dakle čvrsto stojiš na stanovištu da ne šteti igranje malog futbala velikom futbala, ako to radi igrač uporedo.
Čvrsto stojim na tom stanovištu pod uslovom da postoji komunikacija između trenera velikog fudbala i trenera futsala i da jedan i drugi znaju šta rade.
Da ne igra povređeno ovde ili tamo,
Pa i ne
da.
samo to, nego mi smo sad došli u situaciju da nama deca, pošto je sve manje para i u fudbalu, pa da nama deca od 16-17 godina igraju danas omladinsku ligu, sutra igraju za prvi tim, a prekstor treba da igra futsal. Mislim, u tim situacijama sigurno sve šteti detetu. Znači, ako postoji pravilna komunikacija i zdrav odnos da se zna šta sam ja danas radio na treningu futsala, šta ćeš ti sutra da radiš na treningu velikog futbala, mi zajedno možemo da zaokružimo priču iz koje svima može da bude dobro. Jer je generalno je pokazao, sva istraživanja novija su pokazala da futsal ne šteti, nego godi futbalerima, jer je donošenje odluka na malom prostoru, neverovatan broj kontakata sa loptom i sve te neke stvari samo daju pluseve.
Može da unapredi posle
Ali
njegovu igru, da.
definitivno ja kao futsal trener ne želim da unapređujem fudbalere, ja želim da pravim
Jasno.
futsalere, tako da, ali možemo da napravimo mogli bi da napravimo kad bi postojao konsenzus generalno po svim tim malim sredinama da svima bude dobro.
Da taj igrač napreduje u svakom smislu, pa ma igrao veliki
Jasno, i
ili
ako je za
mali futbol.
veliki, ako je tamo pravi razliku i za to je, za prvi tim i sve to ostaje tamo, ako ne, naš je i mislim da iz te priče, da je to jedina prava priča, jedini pravi put, ali nažalost, mi treneri, ne pričamo o fudbalskim trenerima ili fudbalskim trenerima, mi generalno treneri, nažalost, nemamo tu širinu, ne vidimo te neke stvari i zbog toga nam sve manje dece se prvo bavi sportom, a i ovo malo dece, ako mogu da kažem što ih imamo, nam se negde gubi. U tim nekim prelazima između od već kadeta pa nadalje nam se gubi, vrlo brzo odustaju od sporta i svega toga. I ja radim stvarno dosta sa igračima i krećem se među ljudima i optimističan sam što se tiče rada i rezultata, ali dugoročno gledano, kad vidim šta se dešava i kako nam deca odustaju od sporta, mislim da ćemo dugoročno da budemo u velikom problemu.
Ako se nešto ne promeni, dakle treba neka strategija da se
Definitivno,
ovo
da.
i eto nadam se da će ovaj podcast dati neki svoj doprinos, da će ovo videti neki ljudi i
Ajde, daj Bože.
barem se zamisliti, jer kada kažemo recimo klasičan ako fudbalski navijač like ko nije nešto u struci ovoj fudbalskoj, negde najviše gleda fudbal zbog eto tih nekih driblinga, prijema, golova, a toga sve ima, čini mi se, na kub, kad je mali futbal, odnosno futsal u pitanju, jer on mora da primi tu loptu tako da je zalepi na nogu, ako je primi kao na futbalu gde da neki for od par metara, tu je već igrač, ne samo jedan, već dva,
Pa,
dakle.
znate, ima ona jedna priča sa trenerskih licenci, gde stvar koju treneri najviše mrze kad je ekipa u tranziciji pa izgubi loptu i krene retranzicija. To je jedna stvar koju treneri najviše mrze, a publika najviše voli. Jer to su te neke
Da.
stvari, konstantno promene poseda, mi smo u šansi, to su, treneri vole da kontrolišu situacije,
Da se
publika
to
uživa u tome.
što manje dešava,
Tako
da.
da, stvarno je, stvarno je fudbal pun toga i stvarno u sredinama gde je to onako izreklamirano i gde ljudi znaju da u stvari fudbal i postoji, ja mislim da tu fudbal i nema problem sa brojem navijača. Nažalost, nama je problem taj neki medijski prostor, nama je problem, ove stvari su nam problem, da mi dobijemo prostor da se čuje za nas, da ljudi dođu da vide i obično ko dođe, ko vidi i pogleda jednu ili dve utakmice, ostane tu.
Da, i da to bude sistemski, jer evo, pomenu si sad taj medijski prostor Srbije, odnosno Beograd je bio domaćin evropskog, tako, prvenstva.
Da, 2016. odavno,
jest, ako na tom i sluša. Na tom evropskom prvenstvu je bio Ricardinho. I Ricardinho je napravio, čini mi se, za popularizaciju fudbala u jednoj milisekundi najviše što je mogao da uradi, kada je, nažalost, onog našeg
Marta
igrača,
Pršića, da.
Jeste, kad ga ono okrenuo i pokušavali smo svi da i usporeno i vraćamo, nismo videli kako je ono uspeo da izvede, ali eto, taj moment jeste nešto što je ljude natralo, cela sala ustala i aplodirala. Ali možda bi neko rješenje bio da se, na primjer, barem utakmice prve fudbal lige prenose na areni, svaka, kao što sad imamo i rukomet i odbojka i fudbal, da se možda to, taj korak neki napravi. Ne znam koje je tvoje mišljenje.
Pa, slažem se, ja znam da rukovodstvo Fudbalskog saveza i Bojan Pavićević kao neko ko je zadužen za fudbal u Srbiji dosta radi na tome. Neke najznačajnije utakmice poput finala play-offa ili finala ili utakmice reprezentacije, finala kupa se prenose na areni. Ali znate, ti da bi došao do arene, treba mnogo vremena i rada i truda. Ne možeš sad da pokucaš na vrata i dođite prenositi. Treba da ima interes i da pokaže interes. Sad u ovom trenutku, a kako ja vidim situaciju, a nažalost mi još nismo prepoznani od strane televizije kao sport koji bi trebao da ima takav status, iako ja smatram da imamo sve elemente da moramo da budemo prepoznati, ali to nažalost nije samo slučaj u Srbiji, to je slučaj u većini zemalja u regionu. Tako da kad bi, na primjer, Arena se odlučila da prenosi sve naše utakmice prve lige, ne sve, ili bar jedno, dve po kolu, ili da radi...
Da, da, dve,
ili
tri da radi, najzanimljivije utakmice.
Ili da radi, naravno, što još možda i bitnije, studio sa izveštajima, sa utakmicama, sa gostovanjima, da se to malo promoviše, podigne na neki viši nivo, da bude nekoliko sajtova koji se bavi samo time, da svaka utakmica bude prenošena na YouTube-u, sad doduše jeste, sve utakmice prve lige se prenose na YouTube-u, to je sad novo i lakše, ali to bi nam svima olakšalo posao kroz prvo veći broj ljudi sigurno na tribinama, drugo lakše dovođenje i privlačenje sponzora, a treći, najbitnije od svega, lakše privlačenje igrača da se bave tim sportom. Tako da radi se na tome, koraci su vidljivi i unapred su, ali spori su, jer jednostavno ne postoji način da budu brži.
Ništa ne može preko noći.
Ništa ne može
pa
preko
i
noći.
Fudbal nije preko noći postao najpopularniji planetarni sport. Imao je sve predispozicije kao što ih imate i vi. Sada imamo mnogo sportova, tako, evo samo olimpijadu, kad gledamo neke sportove, uhvate dve lopte.
Pa to je ono što ljude koji se bave fudbalom najviše bole. Znači, ja sad ne bi da komentarišem bilo koji sport, čim je neko donio odluku da je neki sport olimpijski, sigurno da ima neku vrednost, a ne bi ni sad ni da podižem puno ni da spuštam sport kojim se bavim. To je ono što ljude koji se bave futsalom najviše boli, što futsal nije olimpijski sport, što futsal nije nema mesto kakvo mi smatramo da futsal zaslužuje. I isto po meni moram podeliti nešto s vama, po meni je smešna konstatacija da se fudbal ne razvije dovoljno zbog toga što ga fudbal vidi kao pretnju. Mislim, fudbal je jedna ozbiljna industrija
zaista, da,
i
da,
jedna ozbiljna mašinerija. Ako fudbal vidi u fudbalu pretnju, ok,
da,
za mene je zanimljiviji i interesantniji jer se bavim time, ali definitivno ovaj svet je dovoljno veliki,
jasno,
da ima prostor za sve.
Mislim da je bespredmetno. Prvo što se odigrava u dvorani, mnogo manji broj gledalaca može da bude na najboljoj fudbal utakmici, tako da zaista mislim da to nije neki argument. Ono što hoću još da te pitam vezano za fudbal i tu neku razliku fudbal-fudbal, eto, sajti se ti, kako si ti tu doživao tu tranziciju iz fudbala u fudbal. Mnogi kažu, svi kao u školskim dvorištima igraju fudbal. Zapravo oni igraju fudbal, to je fudbal teren i klinci kad se podele 5 na 5 igraju fudbal. Više to podsjeća na fudbal nego na fudbal.
Pa dobro, jeste, ali ja imam utisak nekako da ove stare generacije lakše su podnosili tu vrstu tranzicije zbog toga što smo mi odrasli na ulici, na betončetu, na travi,
Dve cigle i
jednostavno bilo je tako vreme, ja to pokušavam da objasnim ovim dečacima, oni to ne mogu da shvate, da sam ja morao da dođem u neke godine, već 16, 17, 18, da bi mogao da nađem negdje gde ću moći da igram fudbal na nekom terenčetu, jer sve to bilo zauzeto.
da.
Sve je bilo zauzeto. I onda kad odrasteš na taj način da igraš koliko god da vas ima, 2 na 2, 3 na 3, jedan ima loptu, nemamo loptu,
Viktorije.
šta god, znači mi smo odrastali na ulici, bavljeći se sportom, raznim sportovima, drugačije se živelo i ja mogu da kažem da sam ja odrastao igrajući futsal, a ne fudbal. Fudbal sam trenirao i sve to,
Tako je, da.
ali više vremena sam provodio igrajući futsal i stvarno sam voleo sam da igram te turnire jer stvarno imam taj kompetitivni duh koji je izražen i voleo sam te turnire i uživao sam igrajući i stvarno nije bilo mi je prirodno da pređem na futsal. S druge strane, ovi dečaci danas da ne generalizujem, ali uglavnom više vremena provode na telefonu nego na terenu, kojim god sportom da se bave i onda kad trebaš da ih pomeriš iz neke zone komfora u kojoj su ogroman je problem, koja god
Da.
branša da je u pitanju.
Još
Tako
kad naiđe
da...
možda na zid i kad vidi da ne ide sve kako treba, da nije Messi u najavi, da treba mnogo da radi, možda tu naiđe
Ozbiljno
problem.
je problem, da, ozbiljno je problem. Problem je, ima tu problema, baš onako možemo da pričamo o tome danima i noćima, ali kad priča samo o problemima, onda bi sad, tražimo izgovore za nešto. Ne, to problem je, koji god problem da postoji, moj posao kao trenera u klubu ili kao selektora reprezentacije da ne kukam i da ne pričam o problemima, nego da nađem način zajedno sa svojim stručnim štabom da te probleme rešavam i da od tih momaka pravim bolje igrače, bolje ljude i prave sportiste i nek sude drugi, ja mislim da smo na dobrom putu i da radimo prave stvari.
A dočiniš i nama publici da i mi gledamo što bolje futsal u svakom slučaju.
Pa slušajte, ja što je do mene, prvo ja moram stvarno, ne želim da zloupotrebljavam ovo vreme koje ste mi dali, ali da se zahvalim rukovodstvu sportske hale u Požarevcu, jer milion puta su nam izašli u susret. To ja nemam više, ne znam kojim rečima to da nazovem, šta god da je trebalo i kad god da je trebalo, uvijek su nam izašli u susret. I nevezano od toga ja volim da dođem u Požarevac, ali tek uz to stvarno sam zahvalan do neba. Ali nije samo to kad gostoprimstvo ljudi koji rade u sportskom centru, nego i A reprezentacija dolazila i igrala utakmicu protiv Norveške. Norveška definitivno nije reprezentacija iz top ešalona. Ja mislim da je jedno 200 ljudi ostalo ispred hale, nije moglo da uđe koje je bilo
Jeste,
interesovanje u
jeste.
Požarevcu. Mi smo došli sa ovom generacijom 2006-2007 da igramo prijateljsku utakmicu protiv Poljske, to je bilo
Poljska,
u
tako.
aprilu, ako se sećam dobro, ja mislim da je bilo u aprilu. Hala je ja mislim, 1.500 ljudi da je bilo u
Iako je
hali.
bila mlađa selekcija,
Mlađe
da.
selekcije, igramo prijateljsku utakmicu. Znači, to je stvarno pokazatelj i to je nešto za što se ja borim kao selektor, da mi iskoristimo te sredine koje vole futsal, da dođemo tamo, da nas ljudi vide, da oni uživaju, a na sve to da uživaju i ovi naši dečaci da vide da lepše igrati u dresu reprezentacije spred 1.500 ljudi i uživati u tome nego sad da ne pričam šta.
Pretpostavljam koliko je momcima značilo to kad su ušli u halu i videli kod sebe
Pa
ovu
prvih 5
puno.
do 10 minuta su verovatno gledali
Jeste,
samo
više
oko
gledali
sebe, pošto nikad verovatno toliko ljudi nisu videli u životu, to jest nisu
na
pre toliko ljudi
njihovoj
igrali u životu, da,
mali futbol,
ali
da.
dobro, hvala Bogu, pa tako i treba i zbog toga verovatno se svi mi bavimo sportom i to im je sigurno dodatno podstrek da nastave
I
da
jedno
rade.
iskustvo više, da.
Kako ne?
E sad, interesuje mi jedan moment, ne znam da li pretpostavljaš čemu želim te pitam, sećam se te utakmice, naš bundalo, tako,
Dobro.
Požareljanin, ovaj, kapiten reprezentacije, sve mu se poklopilo, Poljaci su vodili, imao je u posljednjih par
Da,
sekundi ovaj,
šansu
šansu
da
za
izjednačimo,
izjednačenje i posle toga oni su još dali jedan go,
da.
ovaj, on je, čini mi se, tu nešto kiksao, ovaj, desilo mu se od najlepšeg sna koji je mogao da doživi, da eto da izjednači u posljednjim sekundama, da eto, to ne uradi. Pa hoću da te pitam tebe ovako kao trenera, kako se osjeća jedan mlad čovjek, evo konkretno Bundalo, ogovaramo ga malo,
Da.
ali eto taj moment velikog sportskog razočarenja, čini mi se da on to dobro prihvatio, jer bih rekao da od tog trenutka napredovao, ustalio se posle u prvoj postavi, ako se to tako može nazvati, malo fudbala Požarevac, i čini mi se da to prihvatio kao jedno gorko iskustvo koje mu je pomoglo u dalju karijeru.
Pa to je bila jako, jako,
Sećaš se toga?
naravno kako da ne, to je bila jako specifična situacija, šansa za nas, on ne postiže pogodak i mi stajemo da igramo pošto je ostalo možda 3 sekunde do kraja, loša komunikacija naše odbrane, ne trčimo
Preleti ga
nazad,
lopta,
leti
da.
lopta, golman podleće glavom, igrač daje gol mi gubimo dva razlike umjesto da bude nerešeno. Generalno, futsal je jako specifičan, sport. Futsalu nema krađe vremena, ti ne možeš da ukradeš
Jeste,
vreme,
da. Tu se zaustavlja na svaki
štopuje
prekid,
se
da.
vreme i to je ono da bi ti kao trener možeš da pričaš igračima i oni ti veruju kad shvate da, ali dok ne dožive neku stvar kao što su ti naši momci doživjeli to, da shvate zašto se stvari, zašto se futsal igra do zadnje sekunde i zašto je
Tako.
uvijek najbitnija ona sledeća lopta, to jest ne sledeća, nego ona lopta s kojom se igra. Znači mi smo sad omašili šansu, to je sad prošlost, znači mi moramo da se skoncentrišemo na ovu loptu. I sad to je bila jedna vrhunska lekcija za njih.
Ekstremna situacija.
Vrhunska lekcija i bolje što se desilo to sad nego da nam se desi u kvalifikacijama.
Da.
I to je nešto prirodno što mi treneri volimo da se desi u prijateljskim utakmicama, zato što na najbolje se na tim primjerima nauči, ide napred.
Lekcija jedna.
Bundalo je jedno jako talentovano dete, jedan fin momak. On je, ja ga pamtim još kad je bio, što je bio Derle, jer je bio jako, jako mlad kad je krenuo da igra povremeno futsal, jer je bavio se velikim futbolom, a igrao je tu ligu mladih. Od prvog momenta je ostavlja utisak talentovanog momka. Čak i tu školsku ekipu vodio do svetskog prvenstva, je bio lider te ekipe u svakom pogledu. Kad je ušao u reprezentaciju, nametnuo se kao lider i reprezentacije u neku ruku. Međutim, koji svi mladi momci kada dobiju brzo, suviše brzo, dosta stvari brzo, onda malo se u svemu tome izgube, pogube.
Takva je mladost.
Takva je mladost, da, tako da je u jednom momentu on onako njegove igre i način treninga i svih tih nekih stvari krenu malo dole, ali eto, zadnjih 3 utakmice u prvom timu Požarevca je počeo, ono što sam ja dobio prilike da odgledam, što sam dobio snimaka da mogu da odgledam, sam odgledao, što nisam dobio, imam hvala Bogu ovde iz prve ruke, ko će da mi kaže, kažu da je bio kvalitetan i dobar, tako da me to raduje pred sve ono što nas čeka u martu u kvalifikacijama. Nemamo mi sad neku širinu u rosteru u reprezentaciji, da sad mi imamo 12 ili 14 top igrača, imamo pristojan roster, ali svi igrači moraju da nam budu na svom maksimumu ako želimo da imamo neke šanse da budemo blizu, ne da, bud, da odemo na evropsko prvenstvo, da budemo blizu plasmana na evropsko prvenstvo. Tako da Bundalo je jedan od tih momaka čije vrhunske igre su nam potrebne i nadam se da će biti zdravi i nadam se da će igrati dobro. Verujem
da,
u to.
Pozdravljam Bundalo, ali nisam ga pomenuo zato što je to naš poželjen, nego zato što je to jako specifična situacija na svom terenu i jako je prijateljska utakmica. Ja ne znam kako ste razgovarali posle toga, kako se
pa,
odnosi.
Pa jesmo, jednostavno onako, baš je onako, mislim, teško je podneo to, ali to je sport. Kažu da ovi naši najveći igrači, mislim, to je onako, futsal je, iako je igra se nogom, u nekim situacijama mnogo bliži košarci nego...
Da, imate milion tih akcija. Neke.
Pa i akcija, i zaustavljanje vremena, i sam način, i pravilo faulovima, gde ti možeš, ako pametno koristiš faulove, da sprečeš neke kontre, i svašta nešto, i eto, to je... Ta, na primjer, utakmice pravi pokazati zašto je futsal sličan košarci, jer je bila košarkaška završnica,
ako
tako
bukom,
mogu da nazovem.
Da.
Mi smo mašili slobodno bacanje, a protivnik je postigao trojku u zadnjim sekundama.
Aleksandar Đorđević.
Da, tako da, eto, to recimo tako da možemo da možemo da poredimo nekako na taj način.
Jeste, jer vi ste u futsalu bukvalno od golmana do gol šanse, pa ne treba vam ni 2 sekunde, moguće i u sekundi sve to da
pa
se
to
desi.
Je, to je to. To je nešto što puni tribine, samo nam treba medijski prostor i da dođemo do ljudi i ja verujem da, ja verujem stvarno, ne bi se bavio, ja sam, ne postoji puno ljudi u Srbiji, možda 7, 8, ajde nek bude i 10 trenera koji se stvarno bavi profesionalno futsalom da, i može da živi samo od futsala. I ja sam, iako sam završio ekonomski fakultet i imam diplomu koja mi stoji u vitrini, što bi se reklo, da sam usmerio svoj život na futsal, pravim se profesionalno ovime, zato što stvarno verujem da ovaj sport može da se razvije i da zaživi.
Jeste, i tu svi treba da daju doprinos, a ja hoću da verujem da i ovime dajemo doprinos, što sada pričamo
Sigurno
ovde.
da,
I
sigurno
ništa
da.
ne uspeva kao uspeh. Evo što recimo, šta je meni konkretno onako dosta obradovalo kada je u pitanju razvoj futsala u ovom delu Srbije, evo i Petrovac je dobio klub i on se takmiči u rangu ispod. Dakle, eto, ljudi možda gledajući te neke dobre utakmice, možda i one na kojima si ti bio trener, su poželili da i u svojoj manjoj sredini imaju jedan klub. Kakve situacije generalno je? Jel se dešava ta neka ekspanzija osnivanja futsal klubova?
Pa sad ne mogu da kažem da je sad ekspanzije, ne znam ti ja koja, u nekim regionima se, u nekim gradovima se klubovi
Svi gase,
osnivaju, nažalost
vidi se da.
u nekim gradovima se klubovi gase. Ono što je, na primjer, po čemu je zapadna Srbija karakteristična, da mi već godinama imamo najveći broj klubova i najteže je i uspeti i probiti se do druge lige na zapadu, prvo zbog veličine regiona, drugo zbog jake
Tu je
konkurencije i velikog
kvalitet
broja
veći, da.
klubova. Mene, recimo, u ovom kraju raduje, recimo, što je tu sad, ne znam, Petrovac, pa tu je, kako se zove, Smederevo, kao sad, ne znam, već klub ogromne
Da,
tradicije.
oni su već.
U
Oni su sad
Požarevcu
u
smo
Super
ovde,
ligi
da, tu je
prvi.
Palanka, tu je sad Rača, Kragujevačka, tu je, aj sad, Despotovac, koliko je blizu, koliko nije
Dobro,
blizu,
tu je,
ali
da,
to je opet sve
graniči
u
se.
tom nekom, u nekom delu. Tako da stvarno na nekom malom prostoru imamo dosta klubova i to je stvarno za svaku pohvalu. Klub iz Petrovca na Mlavi je krenuo ambiciozno, tu su sad u trećoj ligi, sad trenutno im je to neki limit. To je jedna sredina koja je poznata godinama bila po jednom od najboljih turnira koji se igra u ovim krajevima i dalje se taj turnir igra. Da li će sad ta popularnost turnira uticati na dalju ekspanziju futsala, ja se nadam.
Da,
Ja se
da, da.
nadam da će tamo otići neki trener kao što sam ja kad sam bio mlad, da neko mlad ode zagrižen futsal virusom i da pokrene, da izdigne tu sredinu i da se taj futsal virus primi tamo i da oni odskoče gore, pošto kako čujem da imaju sve uslove za to.
Dobro, sada ćemo malo da ogovaramo Miloša Đorđića. Uzeš u obzir, eto, on je ovde naš kolega, tako i zaposlen u sportskom centru i zaista ja kad god ga vidim svaki slobodan trenutak izgleda kao da završava ekonomski fakultet, a ne da radi neke akcije i priprema utakmice. Jednom je jedan igrač rekao, ne mogu sad da mu se setim imena, ali kada se budem setio, to reću ti posle emisije, sigurno ga znaš, jedan od viđenih tih turnir igrača, kada sam ga pitao da mi izjavi posle jednog od utakmice jednog od turnira, rekao da ga futsal podsjeća na šah. On je igrao i veliki futbal i mali, ali kaže, nekde mi to izgledaš kao šah, bukvalno ima milion tih nekih kombinacija. Šta hoću da te pitam, i zašto sam pomenuo Miloša Đurovića i sve ostale možda trenere koji su krenuli njegovim putem, koliko je važno da edukovati se, ostati u tome, proveravati te akcije, zaista to negde meni izgleda abstraktno kada vidimo mali futbal, odnosno futsal, onako kada pozovu neku akciju, jer jedan put ovaj trči tamo, ovaj ovamo i odjednom ovaj sam kao duh ispred golmana, kako smo došli do toga ne znamo. Dosta ima tih nekih matematičkih formula.
Ja hoću da odgovorim na pitanje o Milošu. Definitivno neću da pobegnem od toga, ali moram na tvoje pitanje da odgovorim i kontra pitanje. A koji sport nije? Kao šah. Jer ljudi kad gledaju tenis, da shvataju da Đoković i Nadal, na primjer, isto igraju šah. Do
Grade
određenog
poen, da.
grade poena, igraju šah do određenog momenta i dok Đoković ili Nadal ne stvore poziciju koju su sigurni da mogu da poentiraju. Isto je u košarci, isto je u sad svim sportovima o kojima pričamo, isto je u fudbalu, samo je pitanje običnog posmatrača koji gleda to s tribina koliko on to razume ili ne razume. Miloš radi na sebi jako puno. Ja sam ga tu ovde u Požarevcu zatekao kao igrača, jedno vreme imao ulogu igrača i pomoćnog trenera, Nakon toga je nasledio mene i postao je trener tu i sve to, razvija se, uči, radi na sebi. I ja stvarno ne bih ga ni pozvao da radi sa mnom u reprezentaciji, da mu ne verujem i da ne mislim da je stručan. Kao i u svakom sportu i u futsalu je ako ono što važi danas ne mora da znači da će da važi sutra. Tako da ako ispadneš iz tog voza edukacije, praćenje svega što se dešava svaki dan, bit ćeš u ozbiljnom problemu. Ono što mislim da generalno Milošu fali da bi on je sad dobar trener, da bi postao ozbiljan trener ili odličan trener, a to je da malo izađe iz zone komfora. U smislu da ja sam imao isti problem koji je imao i on, dok sam radio u svom gradu i u svom klubu. I onda se sećam, nikad neću da zaboravim tu utakmicu koja mi je onako, mogu da kažem, mislim, možda je sad i prava prilika, pošto sam u Požarevcu i u podcastu da ispričam tu stvar, možda će da bude nekome zanimljivo da čuje. A to je, ja sam, ovo ovaj je moj prvi klub koji sam radio, u kome sam radio van Kragovice, je klub Malog fudbala Požarevac. I bila je tu specifična situacija, kapiten ekipe je bio Vladimir Živadinović, koji je jedno veliko ime, jedan vrhunski momak i dobar igrač. Međutim, ceo naš pripremni period je on bio odsutan, jer je on trebao da se zaposli da radi, pa je bio nekoj obuci, onda je došao par dana pred početak prvenstva, i sad on kapiten, treba da mu daš neku ulogu, a on ne može da dobije
Nije
ulogu
spreman,
jer
da.
nije ni spreman ni fizički ni taktički za to. Mi smo radili nekoliko nedelja, on je bukvalno kad dođeš tako, pogotovo što se radilo ovde totalno drugačije u odnosu na to što sam ja hteo od njih, bukvalno kao da je pao s Marsa, ako mogu tako da nazovem to. I onda ja sad kao trener kapitenu moram da nađem neku ulogu, on realno on u tom trenutku nema ulogu, i onda se desi utakmica protiv Metalca, gde ja, puna hala, krcata hala, svi ljudi očekuju da vide kako se zove njega na terenu,
Kapitena.
a ja kao trener se bojim šta će biti. I mi vodimo 1-0 i ja puštam Vladu Živadinovića i mislim, momak nije ništa kriv, jednostavno to je neki splet okolnosti da je jednu grešku napravio 1-1, posle toga vrlo brzo 1-2 Metalac vodi. I to je bila neka prelomna tačka gde sam ja sam sebi rekao, ovo više nije sad klub, tvoj klub u kome si bio,
Gde se mnogo
gde
više
moraš
prašta,
da,
da.
gde ti se prvo mnogo više prašta, drugo gde ti sad moraš da balansiraš da svi budu zadovoljni da bi ti došli na sledeći
To je taj
trening.
i tvoj izlazak
Ti
iz zone
si
komfora bio.
fucelom počeo da se baviš profesionalno i to je to. Tebe se očekuje, došli si u drugu sredinu, od tebe se očekuje
Rezultat, da.
rezultat, da napraviš ozbiljnu razliku i da nema sentimentalnosti. Znači, ne zanima te da li je neko kapiten ili nije neko kapiten, zanima te samo ono što vidiš na terenu. I hvala Bogu, pa smo mi okrenuli tu utakmicu, dobili smo utakmicu protiv Metalca, i uspeo sam da naučim taj dan jednu ozbiljnu lekciju. I eto, tad je prošlo već koliko, 6-7 godina, čvrsto se držim toga da me ne zanima ko se kako zove i ko kako izgleda. Zanima me samo šta vidim na terenu i šta mogu da dobijem od tih ljudi na terenu. I mislim da bi Miloš još više dao u nekom drugom klubu nego u Požarevcu, da je ovde onako malo ograničen tim nekim sentimentalnim stvarima, gde je opet to, gde su svi Požarevljeni godinama tu, pa svako misli
Da.
da im je neki deo kolača i svega toga. Mislim da mu to malo još fali, ali eto, nek posluša ovaj podcast, nek nauči neke
Pustiće,
stvari
da.
od, kako se zove, od ovoga što sam ja rekao, pa
Jeste.
možda i bez toga uvede Požarevac u prvu ligu, bez odlaska, kako se zove, u
Jeste.
neku drugu sredinu odvede
Da,
Požarevcu.
da pokaže da izuzetak potvrđuje ponekad pravilo.
Da.
Da, a i oni sa većinom tih igrača igrao, tu su da tako Gostović, Simić i ta ekipa.
Pa da,
Dobro
Gosto,
ih poznaje, da.
go, dva, mislim, braća Simići, Gostojić, Lepojević nije bio, s Lepojevićem smo
Da.
isto pregovarali, ali on je
Marko
tad,
Jeremić je li igrao u tvoje vreme,
da, on
Drakulić?
je, pa Marko Jeremić je recimo momak s kojim sam u prvih mesec i po dana saradnje imao dosta problema, pošto je to momak koji nije navikao da trenira, nije navikao da ga trener kritikuje, nije navikao da ga trener ispravlja i sve to. Ali kad smo nekako, kad je on naučio kako to u stvari, kako odnos trener i igrač treba da funkcioniše, on je stvarno bio fenomenalan. Fenomenalan je bio, on je toliko eksplodirao, o njemu se pričalo. Nažalost, njegova ta povreda mu je malo usporila neki razvoj i sve to, i generalno što je vezan bio za Požarevac poslom i sve to, pa nije možda mogao da ode do prve lige. a da je otišao u prvu ligu ili da je imao sreće da s Požarevcem uđe u prvu ligu, on kao neko koji 97. godište, ako se sećam, a sećam se sigurno, 27 godina ima sad, verujem da je to bio potencijal za
Za
reprezentaciju.
štof
Sigurno,
reprezentativni, da.
da, ali eto, jednostavno ta povreda i sve te neke okolnosti, sad je već to i 27 godina i sve to, da je imao sreće da smo onda sa Požarevcem ušli u prvu ligu, kad je imao 21 godinu, verujem da bi do sad zabeležio nekoliko nastupa u reprezentaciji, isto Drakulić koji je, na primjer, kako je Jeremić eksplodirao u prvoj polusezoni i na njegovim krilima smo posle bili do kraja, tako i Drakulić eksplodirao bi u drugoj sezoni, AC Drakulić, ali to su sad već momci koji ne vrede, počeli su da rade,
Jeste, jeste,
futsal im
da.
je, ne mogu da kažem mi druga stvar, futsal im je velika ljubav, ali nažalost ne mogu da žive samo od futsala i onda je to
To
tako,
je već druga
onda
dijaspora.
isto ne mogu da zaboravim jedno od stvarno najvećih majstora i najboljih ljudi s kojima sam radio, to je Dejan Jovanović koji sad igra prvu ligu
Jesi
i
ga
to.
ti odveo u Pazar?
A ne, ja ga nisam odveo u Pazar,
Ti si ga zatekao tamo?
ja sam ga, ne, ja sam ga, Dejana Jovanovića sam ja, Nenad Petrović, popularni Neša Gramada koji je sigurno i najzaslužniji što sam ja i došao u Požarevac, na njegovo insistiranje sam i došao i dugujem ogromnu zahvalnost kao i Nenadu Mitiću i Ljubiši Verice kao što sam je rekao malo pre. Nenad Petrović je samo pričao o Dejanu Jovanoviću i meni kako ja moram da vidim tog čoveka, kako ću ja da se zaljubim u njega i to mu je bio onako mezimac i ja stvarno sam pogledao Dejana
Daj da vidimo to.
i da, i stvarno je bio u pravu. I ogromna borba je bila da ga prelomimo, da dođe na futsal, kao što je bilo i sa Lepovićem. Lepović gore nije u tom trenutku, on je došao kasnije, posle. Sa Dekijem smo uspeli i prvu sezonu smo ovde radili zajedno, onda sam ja otišao iz Požarevca, onda je Deki teo da ode dalje i ja sam zvao ove ljudi iz Pazara s kojima sam bio u jako korektnim odnosima, onda je on otišao u Pazar. Malo posle toga, možda 20 dana ili mesec dana nakon toga, to je bilo tokom leta, on je već dogovorio Pazar, ja sam otišao u Blace za trenera, tako da smo malo sačekali,
Mimoišli ste se,
verovatno
da.
bi išao sa mnom u Blace, ali ja sam u Blacu bio jednu polusezonu, onda sam Blace morao da napustim zbog reprezentacije i nakon nekoliko meseci, već te godine iste, pred krajem sezone, Pazar je bio u nekim rezultatskim problemima, meni se završio reprezentativni ciklus, zvali su me i onda smo nastavili pohod zajedno Dejan i ja i bili smo 2,5 godine zajedno u Pazaru, tri puta vice šampioni države, jedno finale kupa, stvarno jedan nestvaran rezultatski
Jest.
period. I meni je stvarno žao što taj momak nije dobio šansu u reprezentaciji, jer je to je igrač koji svakog saigrača napravi bolje. Tako da to je jedan doktor ove igre i ja stvarno nemam reči. Ne samo za
Jest.
njega, za sve ove momke ovde, stvarno.
Jest, ali Dejan, ja se sećam njega kao jednog od onih igrača da kada ekipa pritiska, i naročito ispred svog gola i Dejan dobio loptu, negde ste mirni.
Pa da.
Jer znate da teško da će onda tu krene da paniči ili da izgubi loptu negde. Aha, kod Eke važi, okej. Okay. Izneće on, nema tu
Pa
problema.
i od govora tela njegovog gde je hladan kao špricer u svim
Jeste,
situacijama,
da.
pa
Ima to lice,
do
da.
rešenja koje izabere, tako da nema
Jeste.
šta, stvarno.
Dobro, sad Marko, kada smo već krenuli ovaj tim putem da pomenjamo poimenice igrače, hajde sad da izađemo iz okvira grada Požarevca i da uđemo u okvire gde god, u kojoj sredini da si radio. Hajde, recimo, prisjeti se nekog igrača, da li igrao sa njim, da li ga trenirao, koga smatraš da je onako top, top. Ne moraš jedno ime, možeš i više da nabrojiš.
Pa, stvarno je, priča sam o Požarevcu jako puno i ajde, to mi je neka druga stanica. U prvoj stanici svojoj, u tom klubu Mašina u kome sam igrao, pa sam postao trener, to je stvarno neverovatan broj talentovanih ljudi za futsal bilo. Mi smo od jedne grupe drugara ili momaka uspeli kroz kvalitetan rad da dođemo do prve ligi i da igramo prvu ligu bara sa svima, bez novca. Znači niko nije bio plaćen, to je bila klasična onako amaterska drugarska priča, 80%, 90% ekipe, mislim svi su momci bili Kragujevčani, ali 80-90% ekipe ili završilo fakultete ili studiralo, znači onako jedna najlepša moguća slika za grad, pregršt talentovanih momaka koji nažalost Znaš, kad ti u 23, 4, 5 godina ne možeš da živiš, da primaš platu za to, moraš da se usredriš na druge
Jeste.
stvari, tako da od svih tih momaka koji su prošli kroz klub, možda nekako najkraće se u klubu zadržao, možda 6 meseci, ali napravio najozbiljniju karijeru Miloš Simić. Znaš, kapitan reprezentacije, svega toga, jedna onako ozbiljna igračka i ljudska gromada, kao i većina tih momaka, siguran sam da bi još jedno 2, 3, 4 momka krenulo njegovim stopama, da smo imali malo bolji uslovi, malo više novca. U Blacu sam, a gde god sam bio sam stvarno sam radio, imao sam sreću da uglavnom, ok, budžet mi ograniči me budžet koga sve mogu da dovedem, ali u sklopu tog budžeta s kojima raspolažem sam imao sreću, birao sam dobro i znao sam da biram prave ljude i gde god smo bili radili smo mnogo, mnogo više od svih protivnika i to nam je davalo rezultate. Tako da u Pazaru ne možeš ti da budeš kako se zove tri puta vicešampion države, a da nemaš vrhunske igrače. Znači
Jest,
počevo od,
jest.
ne znam, Eka Redžovića koji je, kad hoće da igra, koji je doktor ove igre, a hoće da igra kad god gori i ne plaši se i sve to, do, ne znam, Mutavdžića, pa Aleksića, Ramića, Veroljuba Vukadinovića, to su sve vrhunski igrači koji su mi pomogli da ja postanem bolji trener nego što sam bio sigurno i koji su, gde smo svi zajedno uspeli da napravimo, da ispišemo istoriju Pazara u svim sferama,
Jeste,
tako
jeste,
da
sjajan, sjajan uspeh, zaista ja.
isto i sad, na primjer, sad trenutno radimo u Mađarskoj, u jednom klubu, tamo sam objedinio funkcije, tamo nisam samo trener, tamo sam i sportski, kao
Kao
menadžer,
menadžer,
ajde,
engleski je,
da,
tako da.
na primjer, ajde, ako to tako mogu da nazovem, mada je to za futsal
Ali
neuporedivo,
odlučuješ je
ali da,
tako o tome ko
ali
će.
odlučujemo o tim stvarima, recimo i tamo sad imam jednu fenomenalnu grupu momaka, prošle godine, prosje godina, 23,1, igrali smo finale državnog prvenstva od jedne ekipe koja je onako, kad sam tamo otišao, kad su me zvali u aprilu 2022. su se borili, igrali su play-out, borili su se za opstanak, uspeli smo te godine da preživimo, da ostanemo u ligi, išli smo korak po korak, to je stvarno, ja i sad u reprezentaciji isto, ja stvarno mogu da kažem da imam sreću da radim sa talentovanim momcima i sa dobrim ljudima, kad radiš sa talentovanim momcima i dobrim ljudima, onda treba samo malo da nađete zajednički jezik i da zapnete i rezultat će da doći, nema
Da,
šta.
sad ljudi će zanimati ta tvoja epizoda koja još uvek traje vezana za Mađarsku. Kako si došao do nje i kako se ono kako se sporazumeš s njima? Na engleskom? Pretpostavljam da mađarski ne znaš.
Pa, generalno, taj grad u kome sam ja je blizu Srbije. To je najbliži grad nama koji ima prvoligaša. Kečkemet se zove grad. I ima istoriju igrača sa ovog područja. Pa kako imao istoriju igrača sa ovog područja, tako je prirodno da sam ja imao kontakt sa tim ljudima iz kluba neki. Imali smo neki kontakt, oni su zapali u neku seriju loših rezultata, meni se završio neki reprezentativni ciklus. Mi smo u tom nekom reprezentativnom ciklusu koji smo imali, ja sam bio, tad sam postao selektor, to je bilo 2022. godine, igrali smo protiv Mađara. Za tu selekciju Mađara je igralo 4 igrača iz Haladaša koji je bio šampion države u Mađarskoj u tom trenutku i oni su igrali. A ovi naši dečaci ovde, mi smo skupili neke dečake iz futsala, neke s velikog futbala, imali smo vrhunsku generaciju, dobro smo trenirali, pobedili smo ih 6-0. I sad, na taj neki moj kontakt koji sam ja već imao sa njima, do toga da mi pobedimo ekipu gde igra 4 momaka, igra za šampiona države, to je meni otvorilo vrata da ja ozbiljnije napravim neki kontakt sa njima, onda su oni mene predložili da dođem da im pomognem da ostanu u ligi. Ja sam se onako malo kolebo, a iskreno, prijelo mi je da, jer volim da radim stvarno, ta prilika, i drugo, teo sam sebe da stavim u neki izazov da vidim da li ja to mogu da budem trener u inostranstvu, da li ja mogu da budem trener na engleskom jeziku uopšte
Da
i
još
svim
više izađeš iz zone
zona
komfora.
komfora, da. I onda sam otišao i onda prvih par dana ne mogu da kažem da je bilo lako, treba se navići na jezik strani i sve to, ali imao sam sreće stvarno. Sjajna grupa igrača, dobri igrači, dobri momci, radili smo puno, slušaju, idemo napred. Dosta smo promenili sad igrača, ne dosta, baš smo puno igrača promenili, što su već bili neki stari igrači i sve to. Ja s njima, pošto imam strance, to jest imamo sad jednog ovog momka iz Srbije, Aleksandra Tomića, koji je naš reprezentativac, moram da vodim treninge na engleskom jeziku, pošto on mađarski ne razume. a ne mogu da kažem ni da ga ja sad nešto razumem, ne znam ti koliko, ali učim ga svakodnevno, neka osnovna dnevna komunikacija u samoposluzi, dao sam čak i jednu ili dve izjave, ja, dao sam jednu izjavu, bio u finalu prošle godine na mađarskom jeziku, to smo utakmicu igrali na strani, i onda su me ovako lokalni novinari posle prozivali što njima neću da dam, kako se zove izjavu na mađarskom jeziku, i onda smo sad skoro, pre jedno dve, tri nedelje sam dao izjavu na mađarskom jeziku i njima i rekao sam to vam je to. Znači
Tu se moje
ne...
znanje završava otprilike.
Ako hoćeš da uđeš u srž i u detalje svog sporta kojim se baviš, moraš da znaš jezik do srži. Ja, ako je futsal šah ili ako je bilo koji sport šah, bez detalja ne možeš da dobiješ meč, tako, bez
Tako
sitnih
je to.
detalja. Da bi ja ušao u sitne detalje, ja moram mađarski jezik da znam do srži.
I ti imaš minut timeouta gde mora to brzo da se
Dobro,
izgovori,
nije
da.
to samo minut timeouta. Ne možeš ti na timeoutu da pustiš kišu i da izmisliš nešto novo ako sve to nisi uradio kad je trebalo da uradiš, ako
Dobro.
ekipu nisi pripremio za to. Znači možemo mi svi da uzmemo table i svi ćemo mi da gledamo, je Barcelona je uradila ovo ovde, Inter Movistar je uradio, ili sad ne znam da nabrajam svetske timove. Ali ako ti nisi tvoju ekipu spremio da vi ne odigrate opciju A, nego da odigrate opciju B, ili da odigrate opciju E ili F, možda ne te nedelje, ali nekad, i da oni nisu spremni da urade to, onda ti je svo. Tako da nije sam timeout i samo tokom utakmice, ok, jako je bitno, ne, sama sugestija trenera zbog vruće glave igrača i svega toga, šta radiš na timeoutu, ali moja neka filozofija i metodologija je da je bez treninga
Da,
nemoguće
ali ti ovde sad
napraviti.
imaš element te jezičke barijere, gde tu ti za kratko vreme moraš da objati. Vi imate generalno instrukcije da je ti tokom same utakmice,
Da,
tu ste
ma
odmah
nema, samo
do
na
terena,
engleskom razgovaramo,
da.
naučio sam sebe da engleski pričam jako polako, da bi mogli svi da me razumiju, i to je to, nema šta. U suštini, kad čovek hoće da se snađe i kad hoće da uradi nešto, uvek nađe način.
Dobro, eto, vreme predviđeno za ovaj podcast, polako se bliži kraju, hoću još neke stvari da te pitam onako na
Naravno.
brzinu, što biste rekli, blic pitanja, tvoj odnos sa sudijama, kakav si trener, da li ono, imaš ono, da vršiš pritisak na sudije ili jednostavno nemaš?
Pa generalno ne mogu da kažem da ne vršim pritisak na sudije, ali mislim da sam jako tolerantan, jer je futsal živa stvar. Igra je u kojoj svi grešimo. Grešim ja kao trener, pogrešno taktiku napravim, zamenim igrača, greši igrač, što ne bi sudije mogao da pogreši.
I oni su na muci, mnogo je brza igra, tako da trebaju donositi odlučne sekunde.
Ja generalno, sad već imam i dovoljno trenerskog iskustva, znači više od 10 sezona trenerskih imam iza sebe, tako da na grešku ne reagujem, ali kad vidim da neko usmerava, kako se zove, igru u nekom smeru gde ne bi smelo da bude, da nekog povlašću, jako brzo znam da prepoznam to, i onda mogu da
Da,
kažem da sam
mora
i,
da se.
ne, onda mora da se reaguje, mogu da kažem da sam jako ne, da umem da budem i neprijatan, ne nekorektan, ali malo i neprijatan i direktan. Tako da jednostavno ne mogu da dozvolim da neko hoće da na taj način da ugrozi rad celokupan moje ekipe, i
Jasno,
moram
kad
ekipu
se
da...
prepozna namera, da.
A izvini, samo moram još nešto da ti kažem, ne znam sad koliko to sad ovi ljudi koji slušaju podcast znaju, ali onako, sudije su maksimalno fucilo zaštitile sebe, sad trener nema pravo da kritikuje sudiju, da mu se obraća, to je automatski žuti karton. Jedina osoba na terenu koja ima pravo da se žali, da uloži proteste, je kapitan ekipe.
Kapitan. Znači ne sme da se požali na faul,
Pa
recimo.
u suštini, sad, to pravilo je doneto odavno, ali mislim nije odavno, od
Toleriše
letos,
se malo, da.
ali još smo mi u nekoj fazi tranzicije ka poštovanju tog pravila. Meni se lično to pravilo ne sviđa, jer mislim da daje suviše ovlašćenja sudiji, ali dobro, to je tako, prilagođavamo
Da,
se
tu se
pravilima.
ne gubi se vreme, vi zaustavlja se vreme, dakle
Jasno.
nema ono ko rasprava traje, teče vreme, namerno to radite, dakle to ne postoji ovde, jer se vreme zaustavlja na svaki prekid.
Jasno, ali ako mene recimo može da kritikuje, ne znam, predsednik kluba ili navijači svi redom zbog nekih svojih odluka i loših rezultata, koje verovatno i pravim i donosim, zašto ja ne bih mogao da sad budem neprijatan i da koristim loše
Da,
reči
ne
sad, ali
govorimo
zašto?
naravno,
Jednostavno,
da.
normalnom komunikacijom ne mogu da mu se obratim i da tražim neko objašnjenje. Mislim, po
Jest.
meni je to glupost, ali dopravite.
Neki sudije ga ne daju, neki sudije ga daju, tako kao i u svim
U
sportovima, to je
suštini,
problem.
najbolji trener je onaj koga ljudi ni ne primete. čija ekipa sama uradi posao koji spreme ekipu. Tako bi trebalo da bude najbolji sudija.
Da, puls
Naravno.
60 i
Najbolji
to
sudija bi trebao da
jeste.
bude neko koga ljudi na tribinama ne primete i oni moraju da shvate da smo svi mi u službi
Da,
tu igrača i publike i svega
da.
toga i tako da se ponašamo.
Mada je to teško, jer u fudbalu postoji ta institucija šestog faula koja automatski znači taj neki kazneni udarac sa 9 metara, tako, bez prava
Da.
postavljanja živog zida, i to je onako dosta pipava stvar. Čini mi se da se negde najteže sudi taj šesti faul.
Pa to nije pipava stvar ako ti u startu staviš stvari na jasno mesto. Ako je tebi kriterijum faula od početka
Isti, da.
isti, onda nije problem. Šesti faul je šesti faul. Prvi šesti moraju da budu isti. A, ti sad
Ali
kad...
znaš da se dešava to, da se
Ali
teže
to,
sudi taj
ali,
šesti.
slažem se, ali to je problem do sudije.
Jeste.
Znači ti kad oni hoće, veoma često, ne volim da generalizujem, hoće nešto da iskompenzuju, onda upadnu u problem posle da od male stvarčice koje su hteli da iskompenzuju naprave ogroman problem i da nekog sutra dođe u situaciju da ih izvređa ni za šta. Znači napraviš lepo jasan kriterijum od prvog do posljednjeg minuta i to kao i u svemu. I svako će to da poštuje i neće biti problema.
Dobro. I sad sve kao hoćemo da završimo,
Da.
ali pada mi još nešto na
Ajde,
pamet.
slušam,
Reci
slušam,
mi,
kad si
da li
tu,
misliš
možemo.
da je moguće u futsal uvesti VAR?
Pa ima ga već. Na velikim takmičenjima ga ima.
Postoji.
Da, postoji, da.
A i
VAR
kako
kod je.
to funkcionira? Da li to oduzima? Jer smo svedoci u nekim sportovima to predugo traje. U košarci naročito, kad krenu da gledaju pa 100 puta vraćaju. Kako to izgleda u
Pa isto kao u ostalim
futsalu?
sportovima. Mislim, isto kao u ostalim sportovima, znaš, kad neko traži VAR pa bude u pravu, pa ispravi neku odluku, onda, ajde, kao to bude okej. Okay. Ali ja generalno sam se onako, ajde, u futsalu se to nešto puno ni ne
Ne znam
koristi.
zašto bi se trebalo za faul da vidim, ne znam šta
Pa,
bi
za
bilo.
faul, da li je lopta prešla liniju, da lopta nije prešla liniju. Sad, na primjer, recimo, bila je jedna jako specifična situacija na svetskom prvenstvu, a bilo je Iran, izvinite, sada igra
Da,
Iran
nije
sa nekim
spomenuto.
svetsko prvenstvo i onda je bila jako napeta utakmica i onda ekipa je imala, protivnička ekipa je imala pet faulova i završila se utakmica i počeli su ljudi da se raduju već, prošli su dalje, radovanje, ja mislim Iran Maroko da je bilo, mislim da opšta euforija i trener Irana uloži ovaj VAR i traži crveni karton. Kao faul je bio tu, sudije nije svirao faul, 3 sekunde do kraja, ljudi proslavili već,
Da,
otišli
već
dalje
su
svetskom
oni da
prvenstvu,
otvorili šampanjac.
onako, i ovi VAR, ovo ono,
Nije uvažen.
nije crveni karton, ali su videli faul, šesti faul, kazneni udarac, kako se zove.
I samo je ostalo vremena za to.
I kazneni udarac još odira, ljudi pogode stativu, i zamisli sad ti, na primjer, na to radovanje, ne sve to, koje je to emotivno praženje igrača, da su,
Tako je.
nažalost, primili gol i da su morali da uđu u produžetak. I to je ono što ja ne volim, nije to samo emotivno praženje igrača i trenera, to je emotivno praženje i publike.
I publika,
I
da,
ja
to
mislim
sad.
da
Iz
ako,
te
a,
euforije
ako,
treba se ići
ja
da...
mislim da smo kao mi teli da napravimo, mislim možda se ljudi ne slaže sa mnom, ja mislim da je ta ljudska komponenta ključ u sportu. Znači ako golman brani golmana, tako čovek, ako su igrači, ako je trener, zašto sudija treba da bude robot, tako? Znači ne, daj njemu, dovedi ga u neki red kroz neka pravila, ali daj tu ljudsku
Tako je.
komponentu, jer mislim da je valjda i poenta svega toga u toj nekoj emociji koja stiže
Jest.
sa tribine i sa svih strana. Ja stvarno više, ja mogu da kažem da sam maltene i prestao da gledam fudbal, ja više ne znam šta je gol. Ja se obradujem ono posle 3
Da,
minuta da
ne.
vrati. Ma idi, pa ja stvarno više ono
Radujemo se tek kada pogledaju VAR
posle
i
10
pokažu,
minuta
ali onda gubi smisl.
Pa onda mi je bolje da uzmem da pogledam utakmicu kad se završi, pa
Jest,
da uzmem da
vrati mast.
premotam to i to je to.
Jest.
Znači ja mislim ne znam, to verovatno, mislim to donose, te odluke donose ozbiljni eksperti, na osnovu ozbiljnih studija se radi, pa verovatno će oni uvideti šta je dobro, šta nije dobro i
Da.
promeniti. Ali generalno VAR postoji, da.
Meni je okej, ono sa loptom i čipom, kada se vidi kad pređe liniju,
To je
to mi je super.
vrhunska stvar, ali to je trenutna stvar gde ti u sekundi kao u tenisu
Jasno.
kad je net,
Jasno.
ti znaš, vidiš da je net ili ne net, ali ovo
Jest.
je
Ili kad vrati na ofsajd, da onim malim prstom ono ko prešao i ono mu zbog toga poništi
pa
gol.
nije, pa da, i onda se stave neku liniju, ja sam sad gledao, ne znam više ni koje utakmice ima, ono, neka linija, ja ne znam, ja mislim, onda nisam završio matematičku gimnaziju i fakultet, mislio bi je koja je ovo linija, ono,
Trebaš
mislim,
da
to je,
doktoriraš,
da bi znao koja se linija i kuda povlače, ali dobro, mislim, to su sad neke moderne stvari, možda nije ni loše probati, sad oni nešto pominju, da neku kao revoluciju u fudbalu, da će, pošto se dosta sad krade vreme, pa sad ove
I da će
nadoknade
to
bude,
da se ugledaju na vas, šta, da
pa
zaustavljaju
to
vreme.
je kao jedna od ideja, kao bio je neko pilot takmičenje, bilo za neke mlađe kategorije, pa su to nešto probali,
Da
da će da
vidi
se
kako
ide u tom
izgleda,
smeru ili
da.
neće. Mislim da to nije loše. Mislim da bi
Pravo ti
publika,
kažem ja bi to.
mislim da bi publika dobila, jer ja na primjer, ako sad sam već dobio prostor, odem da gledam veliki fudbal, oni se ljudi valjaju 20 minuta po terenu.
Jeste.
Šta se valjaš?
A
Zašto
naj...
sam ja platio kartu? Da gledam kako se ti
Da.
valjaš.
I najjača stvar, valja se i izgleda kao da je ono 2 dana pred smrt i kad ga prebace preko linije, on ustane kao
A dobro.
struna i spreman je
A
već da
dobro, ali
trči.
to je sad rezultat i borba za preživljavanje i
Jeste.
pravila koje su mu dozvolila to. Tako
Marko,
da.
ovaj, priče nikad kraja, negde
Nekad, nekad,
moramo
da.
podvući liniju, imaš i drugi trening, je li
Da,
tako,
jasno,
ovaj,
još
sa
malo
tvojim
još čeka, da.
momcima. Mnogo mi je drago što si bio gost našeg prvog podcasta,
I
eto,
meni takođe.
čini mi se da smo uspeli u toj nekoj nameri da popularišemo te neke istorijske sportske futsal priče iz grada Požarevca, koje će, nadamo se, dovesti do toga da još neko nov se pojavi ovde na tribinama kad igra klub malog futbala.
Meni je uvek mi zadovoljstvo stvarno da se odazovem i onda ranije dok sam bio trener dolazili smo, radili smo na radio onu emisiju koja je stvarno bila fenomenalna. Ja se iskreno nadam da će u nekoj budućnosti biti prilike ponovo da razgovaramo, ali da će tad u tom trenutku Požarevac biti prvoligaš. Biće
I
mi puno srce.
lepo bi bilo, ali nama je super i ovako, odlične su utakmice, da, ali eto, nadamo se da će jednog dana, i to još što bi bilo ovaj, i lepše, da što više tih nekih klinaca požarevačkih bude odavde, a i da odavde idu što više putem bundala pa da idu dalje u reprezentaciju. Hvala ti još jednom.
Nema na čemu, hvala.
Dobro, ovaj, eto, preživjeli smo, što bi se reklo, Halin podcast, emisija podcast formata koji ima za cilje da vam prikaže i upozna vas sa nekim detaljima iz požarevačkog sporta, sve ono što je bilo, ono što je sada, a i ono što će biti, naći ćete u narednim emisijama Halinog podcasta. Mi vas pozdravljamo, oprezno surfujte ovaj, po internetu i voleli bi da se često zadržite na ovom podcastu. Sa nama je, podsjetit ću vas još jednom, bio trener ekipe Skor Gol iz Mađarske u isto vreme i selektor reprezentacije igrača do 19 godina Srbije, Marko Gavrilović.